Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен, бүгүн 5 январь, жума, анда айрым күн темалары. Коррупция боюнча айыпталган Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев 12 жылга эркинен ажыратылды, аны менен кошо дагы 2 шериги 10 жылдан абакка кесилди.
Актап бериңиз, эртелүү кечпи? Мунун баары чындыкка чыгат.
Иранда өкмөткө каршы нааразычылык акциялары басаңдай түшкөнү менен Тегеран менен Вашингтондун кайым айтышуусу токтой элек. Улуттук энергетикалык холдинг энергетика тармагына алынган акциялардын төлөө мөөнөтүн кийинкиге жылдырууну сунуштап чыкты. Алдыда жана башка темаларга токтолобуз. Азыр акыркы кабарларды угуп алалы, микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат. Боршайком депутат Өмүрбек Бабановтан арыз деп мандатын тапшыруу боюнча арыз керек дегенин кабарлады. Жогорку Кеңештин Республика Тажурт фракциясынын мурдагы лидери эл өкүлү Өмүрбек Бабанов депутаттык мандатын тапшыруу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшыра элек деген БШКнын төрайымынын орун басары Абжапар Бегматов Азаттык радиосуна билдирди. Республика Тажурт фракциясынын депутаты Өмүрбек Бабанов жаңы жылдык майрам алдында билдирүү таратып, депутаттык мандатын өз эрки менен тапшырып, саясаттан кете турганын айткан. Ал партиялык ишмердиктен да кетип жатканын белгилеген.
Фракция баштарынан андай арыз кабыл алынбайт. Мыйзамда көрсөтүлгөн норма бар, өзүнөн арыз келип түшүш керек. Ошондон кийин анан Шайлоо комиссиясы чечим кабыл алуу боюнча маселе карай баштайт,
деди Абдыжапар Бекматов. Президенттик жарышта бийлик тарап талапкеринин негизги атаандашы болгон Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин 23 октябрда Бишкек Москва авиакаттамы боюнча өлкөдөн чыгып кеткен. Анын фракциялаштары саясатчы Орусияга 10 күнгө дарыланууга кеткенин билдиришкен. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүк учурунда Ош шаарындагы өзбек улутундагы шайлоочулар жашаган 10 адыр аймагына барган учурда сүйлөгөн сөз дөрү боюнча Бабанов конституциялык түзүмдү күч менен алмаштырууга үндөө жана улут аралык касыпты козутуу боюнча айыпталып, башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Новосибирскиде өрттөн каза болгон кыргызстандыктардын тек жайы аныкталды. Орусиянын Искитим шаарында өрттөн каза болгон 2 кыргызстандык жигиттин сөөгү экспертизадан кийин Кыргызстанга жөнөтүлөт. Бул тууралуу Новосибирсктеги кыргыз диаспорасынын жетекчи орун басары Нуралы Акбаралы уулу Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында тилсиз жоодо каза болгон жигиттердин сөөгү соттук медициналык кароодон өткөрүш үчүн Новосибирск шаарына жеткирилди. Баштапкы маалыматтарга караганда алар өрттө ууланып калышкан. 4 январда эртең менен Новосибирск облусунун Чернореченский аймагында бут кийим кампасында өрт чыгып, андан 10 киши көз жумган. Анда иштеген 24 жана 27 жаштагы Кыргызстандын жарандары да каза болгон. Маалыматтар боюнча өрт 2000 чарчы метрди чапчыган. Түндүк Корея Түштүк Корея менен бетме бет сүйлөшүүгө макул болду. Түндүк Кореянын бийлиги Түштүк Кореянын 9 январда бетме бет сүйлөшүү өткөрүү сунушун кабыл алды. Бул эки өлкө ортосунда 2015-жылдан берки биринчи жогорку деңгээлдеги сүйлөшүү болмокчу. Жолугушуу эки өлкөнүн чек арасындагы Пхан Мун Жом бекетинде өтөт. Сүйлөшүүдө Түндүк Кореянын курама командасынын Пхёнчханда өтчү кышкы олимпиада оюндарына катышуусу жана Корея жарым аралындагы кырдаал талкууланарын Сеул билдирет. Соңку 2 күндө Сеул менен Пхеньян Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын тапшырмасы менен калыбына келтирилген телефон линиясы аркылуу бир нече ирет байланышты. Түштүк Кореянын президенти Мун Чхэ Ин Пхеньяндын мындай сунушун колдогон. Кореялыктардын өз ара диалогуна АКШ президенти Дональд Трамп дагы колдоосун билдирди. Идеал Хаус иликтеген журналист Элнур Алканова суракка чакырылды. Фергана РУ агенттигинин журналисти Элнур Алканованын экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка бүгүн 5 январда суракка чакырылган. Бул тууралуу Алканова Азаттыкка билдирип, ал Бишкек шаарынан сыртта болгондуктан суракка бара албай турганын кошумчалады. Алканова ошондой эле бул мекеме аны Кыргызстандан чет жака чыгууга тыюу салганы тууралуу кабар алганын да билдирди.
Кече кечиндеси адвокатыма таштап кетиптир повестканы. Бүгүн адвокатым барып келди өзү. Барганда анан кийин ошого маалымдаптыр. Мага запрет коюлуптур ошо өлкөдөн тышка чыкпоого. Иликтөөгө байланыштуу бул 100%. Себеби ошол иликтөө чыккандан кийин бунун баардыгы ушул маселенин баардыгы көтөрүлүп жатпайбы?
деди Элнура Алканова. Бирок Алканованын өлкөдөн сыртка чыгарбоо тууралуу чечим барбы жокпу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы ырастай элек. Былтыр күздө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12 гектар жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Ал мурунку президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү болгону жана улутташтырылганы айтылган. Бул иш боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Элнур Алканова мүлктү сатууда мыйзамсыз иштер бар экенин, ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашканын да жазган. Андан кийин бул иш боюнча башкы прокуратура жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы кылмыш иштерин козгогон болчу. Калың тумандан улам бүгүн эртең менен саат 9:00 бери Ош эл аралык аэропорту учактарды учура албай жана кабыл ала албай жатат. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз кызматы билдирип, каттамдар качар жандан ары азырынча белгисиз экенин кабарлады. Маалыматка ылайык, уча албай турган жүргүнчүлөргө тийиштүү авиакомпаниялар эреже боюнча жардам көрсөтүп жатат.
Рахмат, Эрнис Нурматов жаңылыктар менен тааныштырды. Бардык маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Бүгүн Улуттук банк расмий эсебин жаңылады. Бир акш доллар алды 68 сом 82 тыйын. Евро менен рубльде өсүш бар. Евро 82 сом 77 тыйын, орус рубли 1 сом 20 тыйынга көтөрүлдү.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Коррупция боюнча айыпталган Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев 12 жылга эркинен ажыратылды. Аны менен кошо дагы 2 шериги 10 жылдан абакка кесилди. Сот аларды Токмок шаарын жетектеп турушканда кызматынан пайдаланып мыйзамсыз иштерге барган деп тапты. Бирок Исаев жана анын тарапкерлери бул өкүмдү саясий буйрутма деп аташууда. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп кылат.
4 январ эрти менен саат 9:30 башталган сот түнкү саат 12:00 чейин уланды. Түшкө чейин негизги айыпталуучу депутат Канатбек Исаевдин адвокаттары Сергей Слесаров менен Бакыт Османалиев жарыш сөз сүйлөдү. Алар тергөөчүлөрдүн ишин сынга алып, Исаевдин айыптуу экенине ишеничтүү далил келтире алышпаганын, айыптарды жөн гана көркөмдөп токуп салышканын айтышты. Түштөнүүгө берилген танаписттен кийин Канатбек Исаев өзү жарыш сөзгө чыгып, кийин акыркы сөзүн айтты. Анда ал өзүнө коюлган айыптардын бирине да макул эместигин билдирип, мунун баары ойлоп табылган жалаа экендигин белгиледи.
Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинде соттор эч нерсе чечпей калды. Ак үйдө бир бөлүм башчы кандай дейт? Адам күнөөлүүбү, күнөөлүү эмеспи, далили барбы, жокпу? Монча жыл бер дейт, ошончо берет. Актап бериңиз. Ак үйдө туруп сынбайт дегенде эртелүү кечпи? Мунун баары чындыкка чыгат.
Исаевдан кийин аны менен чогуу айтылып жаткан 6 адамда акыркы сөзүн сүйлөштү. Баарын тыңдагандан кийин Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Абдыразак Боронбаев кеңешме залында 4 саатча жүрдү. Натыйжада даяр болгон өкүмдү дагы толук 3 саат окуп, дээрлик түнкү 12:00 чукулдаганда гана айыптарды угузду.
Тергөөдө келтирилген бардык далилдерди карап чыгып, сот Канатбек Исаевди кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1 бөлүгү коррупция боюнча күнөөлүү деп табат жана 10 жылга эркинен ажыратууну өкүм кылат. Ушул эле мыйзамдын 59 беренесине ылайык бир нече кылмыш жасагандыгы үчүн үй мүлкүн мамлекеттин эсебине алуу менен жазасын 12 жылга чейин көбөйтөт. Ошондой эле Исаевге 3 жыл мамлекеттик кызматты иштөөгө тыюу салынат. Сот Канатбек Исаевдин башкаргоо чарасын өзгөртүп, жазасын күчөтүлгөн режимдеги абакта өтөөгө өкүм кылат.
Сот ошондой эле айыпталуучулар Болот Имамадиев менен Мирлан Эсенбековду да кылмыш кодексинин 303 беренесинин негизинде айыптуу деп таап, 10 жылга эркинен ажыратты. Аларды да күчөтүлгөн абакка кесүү өкүмү чыгып, сот залынан камакка алынды. Ал эми Алмаз Сейталиев, Каныбек Аблабеков, Любовь Чудинова жана Бактыбек Асыгалиевдин иштери айрым фактылар далилденбеген үчүн жана кылмыштын эскирүү мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу кыскарды. Маалым болгондой, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Канатбек Исаевди 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп иштеп турганда муниципалдык жер участогун жеке компанияга берип койгон жана мэриянын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржыланчу автобекеттин курулуш ишин өзүнө караштуу ишканага берген деп айыптап, кылмыш ишин козгогон. Соттун соңку өкүмү боюнча Исаевдин адвокаттары апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрыларын айтышты. Канатбек Исаевди коргоо комитетинин башчысы, мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев бул соттук ишти жана өкүмдү саясий куугунтук деп мүнөздөдү.
Юрист эмес, жөнөкөй эле адамга белгилүү болуп көрүнүп турат. Бул жерде кылмыш жөнүндө, коррупция жөнүндө сөз эмес, бул кандайдыр бир саясий өңүттө болбогон кылмыштарды чампалап мойундарына илип соттоп аткандыгы көрүнүп турат да.
Бирок парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Анвар Артыков бул маселеге саясий өңүт берүү туура эмес деген, буга чейин Азаттык айткан эле.
Чынымыздын бардыгы эле кылмыш жасап коюп соттоло турган болсо ошо саясий куугунтукту айта берет. Эми саткан болсо жөнөтпөш керек да. Системада кандайдыр деңгээлде куугунтуктар бар болушу мүмкүн. Бирок именно Исаев куугунтукталган дегенге мен аны айта албайм, ушундай бар деп.
Депутат Канатбек Исаев мындан тышкары мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деп да айыпталып жатат. Былтыр президенттик шайлоо алдында ал атайын кызматтын тергөө абагына белгисиз мөөнөткө камакка алынган эле. Ал иш боюнча тергөө аяктай элек. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Улуттук энергетикалык холдинг энергетика тармагына алынган акциялардын төлөө мөөнөтүн кийинкиге жылдырууну сунуштап чыкты. Анткени энергетикалык тармакка жаңы кредиттерди алуу үчүн кредиттик оорчулук болбошу керек деген шарт негиз болгон. Бул холдингдин бул сунушун Кубанычбек Жолдошев кесиптешим бүгүн талдап жатат. Кубанычбек, сөз сенде.
Рахмат. Жогорку кеңеште улуттук энергия холдингдин жетекчиси Айбек Халиев буга чейин алынган кредиттердин мөөнөтүн төлөө мөөнөтүн узартып берүү сунушу менен жогорку кеңешке келип бул сунуштун алкагында бир топ талкуулар болду. Себеби улуттук энергия холдингдин жетекчиси Айбек Халиевдин маалыматы боюнча 2017 жылдын 1 декабрына карата электр станциялары жана Кыргызстандын улуттук электр тармагы эки мамлекеттик ишкананын эле алган карызы буга чейинки 101 миллиард 200 миллион сомго барабар болуп кеткен экен. Ошол эле учурда Айбек Калиев жанагыл гидроэлектр станцияларында жабдууларды ремонттон өткөрүү, ошондой эле жогорку кубаттуулуктагы электр берүү линияларын кайрадан оңдоп түздөп чыгуу үчүн жаңы кредит алыш керек экендигин белгиледи. Ал эми буга чейинки алынган кредиттердин төлөө мөөнөтү жакындап калган шартта кайрадан дагы кредит алуу оорчулугу бар экендигин кредит алуучу, кредит берүүчү тарап мына ошол шартка байланыштуу насыялоону токтотуп жаткандыгы.
Бул жогорку кеңеште сунуштады.
Ооба. Мына ошондуктан аталган кредиттердин төлөө мөөнөтүн узартып берүү сунушу менен чыкты да. Ошол эле кезде бир катар депутаттар КСДП фракциясынын депутаты Айнура Алтыбаева дагы буга чейин аябагындай чоң өлчөмдө энергетика тармагы чет өлкөдөн кредиттерди алгандыгын, бирок ошол эле учурда ошол кредиттерди пайдаланууну маселелери көтөрүлбөй калып кетип жаткандыгы, буга чейин деле мына 2011 жылдан тарта деле ошо гидроэлектр станцияларындагы жабдууларды алмаштыруу, оңдоп түздөө деген бир катар долбоорлордун алкагында Азия өнүктүрүү банкынан, Кытайдын банкынан тиешелүү деңгээлде бир топ насыяларды алып, бирок дагы деле ошол оңдоп түздөө керек деген маселени энергетика тармагынын жетекчилиги коюп жаткандыгы түшүнүксүз экендиги боюнча маселе койду да. Аягында баары бир ошол энергетика тармагын баары бир оңдоп түздөөгө, ал жактагы жабдууларды алмаштырууга зарылчылык бар деген негизде парламент аталган токтомду негизинен колдоп берди. Бирок ошол эле учурда алынган каражаттардын, насыялардын натыйжалуу пайдаланылышы боюнча атайын депутаттык комиссия түзүп изилдеп чыгуу сунушу да киргизилди.
Рахмат. Кубанычбек Жолдошев кечки Азаттыкта дагы бул зарылчылык тууралуу кененирээк баяндап берет. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Тбилисинин соту экс-президент Михаил Саакашвилини 3 жылга соттогон өкүм чыгарды. Түндүк Кореянын бийлиги Түштүк Кореянын 9 январда бетме-бет сүйлөшүү өткөрүү сунушун кабыл алды. 2017 жыл ичинде чет мамлекеттерде иштеп жана жашап жүргөн 238 кыргызстандык каза болуп, сөөктөрү Кыргызстанга алынып келингенин Тышкы иштер министрлиги билдирди. АКШ коопсуздук боюнча Пакистанга берүүчү жардамын токтотот. Тумандан улам Ош аэропортунда учуп конуу токтотулду. Кеңири маалыматтар Азаттык Чекит.org сайтында эми дүйнөлүк орчун темага токтололу. Иранда өкмөткө каршы нааразычылык акциялары мурдагыдан басаңдай түшкөнү кабарланганы менен Тегеран менен Вашингтондун кайым айтышуусу токтой элек. Алдыдагы баян ушул тууралуу болмокчу. Сөз кабарчыбыз Кубат Касымбековдо.
Иранда бийликке каршы митингдер башталгандан бери 8 күн өттү. Бейшембидеги демонстрациялар жума башына салыштырмалуу канчалык басаңдаганы азырынча так белгисиз. Бирок кеминде 22 адамдын өмүрүн алып миңдей кишинин камалышын шарттаган толкундоолорго байланыштуу дипломатиялык кайым айтышуу токтой элек. 3 январда кечке жуук Ирандын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Галамали Хашро уюмдун баш катчысына жана коопсуздук кеңешине кат жолдоп, анда АКШны эл аралык нормаларды бузуу менен өлкөнүн ички ишине кийлигишип жатат деп айттады. АКШнын президенти менен вице президенти өздөрүнүн твиттердеги акылга сыйгыз билдирүүлөрүндө ирандыктарды деструктивдүү кадамдарга аралашууга азгырдым. Америка өкмөтү Ирандагы демонстраттарды өкмөттү алмаштырууга шыктандыргысы келерин мамлекеттик департамент мойнуна алды, деп жазылган элчинин катында. Иран бууну Вашингтондун билдирүүлөрүн айыптап чыгууга чакырган. Расмий Тегерандын мындай кайрылуусунан бир нече саат мурда АКШ президенти Дональд Трамп твиттер аркылуу кайрадан өкмөткө нааразылык билдирип чыккан ирандыктарга колдоо көрсөткөн. Ылайыктуу учурда силер АКШдан чоң колдоону көрөсүңөр, деп жазган Трамп. Трамптын мындай позициясын вице президент Майк Пенс да кубаттап, ирандыктар эркиндикке жана демократияга умтулуу багытында АКШны табигый өнөктөш деп билүүгө тийиш экенин айтты.
Иранда көчөгө чыккан адамдар президент Дональд Трамптын тушунда жалгыз эмес экенин, Америка эли алар менен бирге экенин билет деген үмүтүм бар. Алар өз көз карашын жактоого дилгирлигин көрсөтүүнү, ошондой эле эркин жана демократиялык келечекке умтулууну уланта берсе, Америка жана дүйнө алар менен бирге болот.
Деди Пенс Америка Доошу радиосу менен маегинде. Иранда нааразылык акциялары башталгандан кийин Ак Үй кырдаалды талкуулоо үчүн буунун коопсуздук кеңешин жыйынга чакырган. Биз Иран элинин үнүн угузууга жардам бергибиз келет, деп билдирген 2 январда Кошмо Штаттардын уюмдагы элчиси Ники Хейли. Америкага кошулуп Европанын бир катар лидерлери да Ирандагы демонстранттардын өлүмүн алган окуяларды айыптап, Тегеранды тынч митингчилерге өз нааразылыгын эркин билдирүүсүнө уруксат берүүгө өндөшкөн. Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган ирандык укук коргоочу Ширин Ибадем демонстранттарды нааразылык акциясын улантууга чакырды. Ал эми Ирандын бозгундагы мураскер ханзадасы Реза Пахлави 3 январда Рейтер агенттигине маек куруп, ирандыктарды өзүнө гана ишенүүгө үндөдү.
Иран элине айткым келет, эгер батыш жардам берем десе, жакшы, андай кылат деп үмүттөнөм, бирок ишенип отура бербейли. Биз өзүбүзгө гана ишенишибиз керек. Чет элдиктер бул жолу Иран эли менен гана мамиле түзүү керектигин түшүнөт деп үмүттөнөбүз.
Деди Пахлави. 28 декабрда Ирандын Мешхед шаарында азык түлүктүн кымбатташынан улам башталган нааразылык акциялары тез арада өлкөнүн башка аймактарына да жайылып, аларда диктаторго өлүм деген сыяктуу саясий чакырыктар айтылган. Дале болсо Тегеран, Казирун, Новшахр сыяктуу шаарлардагы бийликке каршы демонстрацияларды көрсөткөн видеолор интернетке тарап жатат. Бирок азырынча алар качан тартылганы тактала элек. Шаршембиде күндүз Ирандын бир нече шаарында өкмөттү жактаган миңдеген адамдар жүрүш уюштурушту. Өлкөнү 1989 жылдан бери башкарып келе жаткан жогорку диний жолбашчы Аятолла Али Хаменеи 2 январда демонстрациялар боюнча өлкөнүн душмандарын айыптап, бирок кайсы бир мамлекеттин атын так атаган эмес. Президент Хасан Роухани да митингдердин артында Ирандын душмандары турушу мүмкүндүгүн ишара кылып, бирок көчөгө чыккан ирандыктардын айрым талаптары жүйөлүү экенин белгилеген. Ирандагы соңку нааразылык акциялары акыркы 10 жыл ичиндеги режимге каршы эң ири саясий жүрүш болуп калды. 2009 жылы да Махмуд Ахмединижаттын 2 рет президент болушун шарттаган талаштуу шайлоодон кийин Иранда ири нааразылык акциялары өтүп, анда 30 адамдын өмүрү кыйылган.
Кубат Касымбеков баяндады. Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн Азаттыктын студиясына өнүктүрүү саясат институтунун юристи Бектур Орозбаев чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биз Бектур мырза менен биргеликте элдин үнү жергиликтүү залынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги деген долбоорунун алкагында өткөрүлүп жаткан
ушул айыл өкмөттөрдүн бизнес менен алектенүүгө укугу жана деги эле ушул бюджетти кандайдыр бир иш аракеттердин негизинде акча табууга байланышкан маселелер тууралуу сүйлөшөбүз. Ошол Бектур мырза, жакында эле ушул өткөн айдын этегинде ушул айыл өкмөттөргө тренинг же болбосо жол талкуу өткөн экен ушул темада. Бул өзү эмнеге максатталды? Деги эле ушул айыл өкмөттөрдө айыл өкмөттөрү өзүлөрү ушул бизнес жүргүзүү боюнча кандай иштерди аткарып жатыптыр?
Биздин долбоор Швейцария өкмөт тарабынан каржыланган, элдин үнү жергиликтүү атканча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги бюджеттик процесс деп айтылат. Биздин долбоордун алкагында өнүктүрүү саясат институту областтарда пресс сессияларды өткөргөн. Ал жерде актуалдуу темалардын бири болуп айыл өкмөттөрү, мисалы жергиликтүү атканча башкаруу органдары бизнес менен алектенсе болобу болбойбу деген маселе чыкканда бул эмне себептен пайда болду? Анткени азыркы учурда көптөгөн айыл өкмөттөр, бизде бүгүн 453 айыл өкмөт болсо, анын 83% дотацияда отурушат да, республикалык бюджеттен кошумча каржы алышат. Ошол себептен көбү биз дотациядан чыгуу максатында дешип мындай бизнеске аралашып кеткен учурлар болуп атат да көп жерлерде.
Өзү мыйзам боюнча кандай өзү бизде?
Ошол мыйзам боюнча биз ошону түшүндүрүү иретинде пресс сессияларды өткөргөнбүз. Ошол боюнча токтолуп кетсем, негизи жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары мамлекеттик органдар, түздөн түз бизнес менен алектенүүгө болбойт. Конституцияда аларга атайын өзүнүн ыйгарым укуктары жазылган да. Мисалы конституциянын 110-үнчү беренесин ала турган болсок, ал жерде жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары, бул жергиликтүү жамаат, эл өзүнүн ошол айылдагы жергиликтүү маанидеги маселени чечиш үчүн өзүнүн жоопкерчилиги менен өзү алдынча чечүү боюнча атайын бийлик бутагын түзөт да. Депутаттарды шайлайт, кеңешин депутаттар айыл өкмөтүн жана аппаратын бекитет. Ал ошол жердеги айылдагы же болбосо шаардагы жергиликтүү маанидеги маселени чечиш үчүн түзүлгөн бийлик бутагы. Бүгүнкү күндө жергиликтүү маанидеги маселеге эмне кирет? Ал баягы эле биздин таза суу менен камсыз кылуу, таштандыларды чыгаруу.
Жок, ал түшүнүктүү, Бектур мырза. Өзү деги мыйзамда ушул бизнес менен алектенүү деген жери кандай жазылган? Жөнөкөй тил менен.
Эми ошол нерсеге келип атпайбызбы?
Жок, ошол токотер жеринде эми айыл өкмөт эмне иш кылат? Бул элдин өкмөттүн өкүлү да, эми ошол айылдык деңгээлдеги. Бирок ошол бизнес менен алектенген деген жери кандай берилет да ошол токотер жеричи?
Бизнес менен алектенет деген жер жок мыйзамда. Бизде мындай жарандык кодексте мындай жазылган. Мекеме ишканалар коммерциялык жана коммерциялык эмес болуп түзүлөт. Мамлекеттик орган менен жергиликтүү өз алынча башкаруу органдар коммерциялык эмес уюмдарга кирет. Бирок жарандык кодексте мындай исключение катары берилет да, коммерциялык эмес уюмдар дагы коммерциялык иштер менен алектенсе болот деп мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте деп. Ал кайсы жолу? Ал атайын мисалы үчүн таштандыны чыгарыш үчүн ал элден ак алып атпайбы, туурабы? Демек аны үчүн ал муниципалдык ишкана ачыш керек. Көрдүңүзбү? Муниципалдык ишкана ачып туруп, ошол жергиликтүү маанидеги маселелерди чечиш үчүн ачат да. Мына ошол муниципалдык ишкана акылуу кызмат көрсөтө алат. Таза суу менен камсыз кылыш үчүн водоканалды түзүп атпайбы? Ак алып атпайбы ага, туурабы? Жолдорду оңдоп түзөгөндө ак албайт, бирок ал сөзсүз аны чечиш керек.
Тойкана ачып, же болбосо бир соода борбору ачсачы?
Тойкана, мына азыр айыл өкмөттөрдө ошол же болбосо мындай комбайн сатып алып, же болбосо пресс подборщик деп коебуз жана.
Же ошондой.
Ошондой сатып алып туруп, ошол жеке ишкерлердин жумушуна аралашып кетип атат да. Буга мыйзам жол бербейт. Бул туура эмес болуп калат. Анткени ал өзүнүн биринчи максаты эмне экенин аныкташ керек да. Ошон үчүн конституцияда айтып атат да, 5-чи беренедечи. Мамлекеттик орган менен жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары конституцияда жана мыйзамдарда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктардан чыга албайт деп көрсөтүлгөн. Көрдүңүзбү? А мыйзамдарда жеке ишкерлерге атайын чөйрө түзүлөт. Алар барып атайын коммерциялык эмес, коммерциялык уюм катары катталат салык кызматында, туурабы? Ал атайын патент алат, же болбосо ага атайын уруксат алат. Анан өзүнүн ал коммерциялык багытта иш алып барат да, анын негизги өзүнүн тобокелчилиги менен өзүн пайда табуу максаты. А мамлекеттик орган менен жергиликтүү өз алынча башкаруу органынын биринчи милдети элге кызмат көрсөтүү. Бирок кээ бир кызматтар акылуу болушу мүмкүн да. Ошондуктан бул бизнес чөйрөсүн, бул границасын так бериш керек. Мисалы ал тойкана курду бүгүн, э?
Ага, андан эч кимдин мисалы элге пайдасы жок да мисалы.
Жок, мисалы
бирок андан көбүрөөк акча өкмөткө түшүшү мүмкүн. Ушундай талаштырлар бар.
Ошон үчүн мындай айтып атат. Эмне үчүн
кассага түшүрүп, айлык көрбөй?
Ай өкмөт эмне үчүн мисалы үчүн пайда табып атпайбы деп атпайбы? Ала бербей, жасай бербей деп атпайбы? Ал жерде болбойт. Анткени деген айыл өкмөтү эң биринчи өзүнүн жергиликтүү маанинде маселени чечип алыш керек. Ошон үчүн жергиликтүү бюджет бул элдин акчасы, элдин салыктан келип түшкөн акча. Мына ошону кайра элге кызмат көрсөтүү менен иш кылыш керек. Ал акчаны алып туруп, тойкана куруп алып туруп, бизнес кылбасан, ал ошол акчаны сууну чыгарып берип, таштанын чыгарып берип, жолду түздөп жарыктандырышы.
Эми дагы бир талаш маселе. Талаш эмес мындай. Биз Азаттык радиосуна да көбүнчө чалып айтып алышат. Мисалы, айыл өкмөттөр эмнеден утат дейт? Булар ушундай бир жерлерди бөлүп алышкан өзлөрүн, анан тойкана салабы же башкабы иш кылып, азыр акча көбүрөөк түшкөн багытта иш алып барат. Анан салык алынбайт абы? Бул да караңгы. Бирок ал жеке адамга тиешелүү, айыл өкмөткө тиешелүү эмес, мисалы ошон тууганына же дагы башка. Ушундай учурларда айылдын тургундары, мисалы сиздер деле ошол өкмөт менен чогуу иштешесиздер да, сунуштарды бересиздер жыл сайын, ай сайын. Кандай, кимге кайрылып, эмнелер колунда болуш керек? Эгер фото же болсо кандай бир далилдери жок да эми бардыгындачы, бардыгы эле мына биз чөнтөккө уруп атабыз айтпайт да, эмнелерди далилге келтирип ошол адамдар айыл өкмөт же болбосо ошол айыл өкмөттүн тегерегиндеги аз гана адам пайда таап атканын билип калса, андан көрө башка бир нерсеге буруш үчүнчү, же болбосо
бул жерде мыйзам,
эми бул башка суроо.
Мыйзамсыз экенин кантип аныктаса болот деп атасыңар да?
Мисалы эми
аны үчүн атайын
көп аралап жүрөсүз дейби?
Жок, ал жерде атайын мисалы үчүн мамлекеттик органдар бар. Мисалы үчүн эсептөө палатасы. Ал 2 жылда аудит жасайт. Ошол жерде жергиликтүү бюджет максаттуу иштелдиби же максатсыз иштелдиби, алар аныктайт. Алар кара жергиликтүү маанинде маселеге иштеттиңби же сен муну кандай башка жака иштетип салдыңбы? Же болбосо арыз менен кайрыла турган болсо жеке ишкерлер, мисалы үчүн айыл өкмөтү, мына биз 2 комбайнибыз менен ишкерчилик кылып мисалы пайда таап атсак, айыл өкмөтү комбайн алды дагы бааны түшүрүп салды, демпинг кылып салды деп арыздана турган болсо, анда мисалы финансовый полиция деп койсо алар келип текшериши мүмкүн. Эмне үчүн сен элдин акчасын бул жака буруп бердиң депчи, көрдүңүзбү? Ал жагынан текшерүүлөр пайда болушу мүмкүн. Укук коргоо кызматтары сөзсүз ал жактан прокуратура дейбизби, МВДби же болбосо баарысы текшерүү жагы көп болот. Бирок бул жерде айыл өкмөттөрү бир нерсени мындай эске алыш керек да, дотациядан чыгуун эле көздөп мындай бизнеске кирип кетпестен, булар деген башка жолдор көп булардачы киреше чогултуунун. Мисалы үчүн салыктын ыктыярдуу патент дейбиз, мисалы үчүн 20 таксист болсо айылда, 20 таксисттин мисалы көп жерде билебиз, ашып кетсе бирөө салат, калган эч кимиси патент албайт. Ал жергиликтүү бюджетке келип түшө турган акча. Мисалы үчүн айыл чарба багытындагы жерлердин коэффициентин көтөрсө болот. Аны кеңешке берген салык кодексинде. Мисалы кече бир айыл өкмөтү менен сүйлөшсөм, башчысы менен, мурда чөп чабындага 27 сом экен дейт бир гектарына. Мен 100 сомго эл менен макулдашып көтөрдүм эле, 200 миңден ашык акча түштү бюджетке дейт. Көрдүңүзбү? Мисалы үчүн же болбосо айылдын ичиндеги муниципалдык жерлерди ачык аукционго чыгарса, ошондо өзүнүн рыночный базар баасы менен абдан чоң сумма алса болот. Көрдүңүзбү? Ижарага берипчи. Башка жактарынан көп мүмкүнчүлүктөр бар да, аны колдонбойт дагы. Анан бул жерде жана сиз айткандай коррупциянын тобокелчиликтери бар да, же болбосо мына жасап атат, баары мыйзамдуу деп коюп туруп, анан башка жагынан кирешелер башка жака кетип калышы.
Же болбосо өлдү дегенде эчтекем жок, карызбыз деп койгон отурганды оң көрүшөт да.
Андан да мисалы алган техникалар, мисалы үчүн ошону көбүнчө баягы техниканы алат дагы, мисалы үчүн ижарага берип салышат дагы, мына мен бюджетке түшүрүп атам дейт. Карасаң минимальный суммада ал техника ижарадан дагы өзүнүн износун чыгара албай жок болуп кетет да, анан аягында жок болуп талкаланып баягы элдин акчасы өзүн өзү акталбай калат. Же болбосо тойкана дебедикпи? Тойкананы курду дейли, жанында 2 бизнесмен келип андан жакшы 2 тойкана куруп койсо бунун эмеси жүрбөй калат. Ал кантип акчаны кайра ордуна келтирет? Ал тобокелчиликтерин эске албайт да.
Рахмат. Биздин студияда өнүктүрүү саясаты институтунун юристи Бектур Орозбаев болду. Бектур Орозбаев ошондой эле элдин үнү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги деген долбоорунун дагы юристи. Сизге чоң рахмат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын кечке эфиринде. Бүгүн саат 21:30 азаттык плюс өткөрөбүз ЛТР каналынан. Ошону менен азаттыктын күндөзгө чыгарылышында жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык баян, макала, жаңылыктар сайтыбызда бар. Азаттык чекит орг дареги. Ошондой эле WhatsApp номерибизди эске салып кетейин. 0550 98 87 55. Бардык сунуш пикирлерди ушул WhatsApp номерибизге жөнөтүңүз. Аудио билдирүүнү да жөнөтсөңүз болот. Эсен туруңуздар, күнүңүздөр көңүлдүү улансын.